πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα, να έχουμε Δευτέρα 23 Ιουνίου, η εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στους ήχους μας, η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα, επί δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν απέφευγαν προσεκτικά να περάσουν τις κόκκινες γραμμές και ενδεχομένως να οδηγηθούν σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση. Ο ένας Αμερικανός πρόεδρος μετά τον άλλον δίσταζε να αναπτύξει τη στρατιωτική του ισχύ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, φοβούμενος τι άλλο, μήπως βυθίσει τη ΣΥΠΑ σε έναν επικίνδυνο πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Τώρα στις μέρες μας ο ειρηνοποιός κατά τα άλλα Ντόναλντ Τραμπ πέρασε το Ρουβίκονα και προχώρησε σε άμεσες στρατιωτικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Τώρα, ακόμα πιο σημαντικό ενδεχομένως να είναι η όποια επόμενη κίνηση του Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Χαμενεΐ δεν προσπαθεί μόνο για την επιβίωση του, αλλά και ενδεχομένως για το πώς θα καταγραφεί στην ιστορία. Επίσης την ίδια στιγμή το πολιτικό στοίχημα, το πολιτικό ρίσκο για να το πω καλύτερα είναι πολύ μεγάλο για τον Τραμπ. Δηλαδή, από τη μία φαίνεται ότι ποντάρει στο Τεχεράν δεν θα απαντήσει, με όρους τέλος πάντων που θα εμπλέξουν τις ΗΠΑ. Από την άλλη φορά, βλέπουμε για πρώτη φορά μετά το 2015 το MAGA κίνημα, είναι το κίνημα που στήριξε τον Τραμπ και τον ανέβασε για δεύτερη φορά στην εξουσία. Το MAGA κίνημα λοιπόν δείχνει να μην συγχρονίζεται με τον ηγέτη του. Λοιπόν, θα σταθούμε περισσότερο, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε περισσότερο στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε σχέση με όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Επίσης, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και ατελείωτος ο χήμαρος παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με το BBC, ένα απίστευτο κύμα παραπληροφόρησης έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ιράν, δηλαδή πριν από 10 ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Για πρώτη φορά, λέει το BBC, βλέπουμε την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται σε τόσο μεγάλη κλίμακα κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης. Για να επιστρέψουμε λίγο εδώ στα εσωτερικά μας, έχουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Στοιχείο είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί, ο Δήμος Χίου για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται σε μέτωπα ακόμα και γύρω από την πόλη, αλλά και σε ένα νέο μέτωπο στα βόρεια του νησιού. Πολύ ισχυρούς ανέμους, να παραμένουν δηλαδή πολύ ισχυροί οι άνεμοι από εχθές. Έχουμε αλλεπάλληλα μηνύματα 112 για προληπτική εκένωση οικισμών. Όλο το βράδυ χθες όλοι έδιναν τη μάχη τους, πυροσβέστες από τη μία, κάτοικοι από την άλλη, έδιναν μάχη με μεγάλες φλόγες. Τώρα από το πρωί με τις ρήψεις νερού με ελικόπτερα ξαναξεκίνησε η επιχείρηση και δυστυχώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι η πυρκαγιά κατευθύνεται προς τα μαστιχοχώρια. Το 2016 να θυμίσω ότι μια επίσης μεγάλη φωτιά που είχαμε στοιχείο και τότε είχε φέρει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί, δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις μαστιχοκαλλιέργειες σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Δηλαδή υπήρχε και καταστροφή σε χωριό που ξεπερνούσε τότε το 90%. Και πάμε να δούμε την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί με τη βοήθεια και του κυρίου Κωνσταντίνου Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, χαίρετε.
Γεια σας. Δυστυχώς, όπως προαναφερθήκατε, έτσι είναι τα πράγματα κάτω στο νησί. Δυστυχώς ξεκίνησαν μέσα σε διάστημα μια μισή ώρα χτες τρεις διαφορετικές πυρκαγιές. Φινά, Αγία Άννα και εκεί στους Βροντάδες, στον Άγιο Μάρκο.
Και το τρεις και ταυτόχρονα, μάνι-μάνι, δημιουργεί και μια υπόνοια εμπρισμού, εξού και το κλιμάκιο.
Έτσι ακριβώς, γι' αυτό με τον λίγο αρχηγού μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεργασία με την κρατική ασφάλεια. Όλες αυτές μεταξύ τους είχαν 2 έως 4 χιλιόμετρα διαφορά και είχαμε και ένα τέταρτο μέτωπο. Τώρα το πρωί που εκδηλώθηκε πιο βόρεια στην περιοχή του Λεπτόποδα, εκεί φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται να μην επεκταθεί. Αλλά στον Άγιο Γεώργιο εκεί και στον Δαφνώνα υπάρχει σημαντικό ζήτημα όπως προαναφέρατε. Επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και επίγειες δυνάμεις. Οι άνεμοι φτάνουν και τα 7 μποφόρ με ρηπές, αλλά ξέρετε τώρα κάθε πυρκαγιά δημιουργεί ένα δικό της μικροκλίμα. Μπορεί τα μετεωρολογικά δεδομένα σε ήπιες συνθήκες να έχουν 4 ή 5 μποφόρ, ένα όμως με 2 μποφόρ, και το δυσκολότερο είναι η αλλαγή φοράς του ανέμου που δημιουργεί η ίδια η πυρκαγιά με το μικροκλίμα που δημιουργεί. πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Συνέχεια από χθες το πρωί ενισχύονται οι δυνάμεις και από αέρους και πήγες δυνάμεις.
Και υπάρχουν και αρκετοί δασοκομάντος εκεί που προσπαθούν να χαράξουν.
Ναι. Έχουν μεταβεί ήδη από χτες από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων πάνω από 150 δασοκομάντος που έχουν πάει στο νησί και ακτοπλοϊκός αλλά και εναερίως από την πρώτη, τη δεύτερη, την έκτη, την ένατη και τη δέκατη ΕΜΟΔΕ και από Καβάλα και από Θεσσαλονίκη και από εδώ από Λαύρη έχουν μεταβεί δυνάμεις. Και να ευχαριστήσουμε και από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες που παραχώρησαν χώρους και χτες και σήμερα σε πυροσβεστικά οχήματα για να μπορούν να μεταβούν, στο νησί. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία με όλα τα νησιά, γιατί στην πρώτη έναρξη της πυρκαγιάς πρέπει να αντιμετωπιστεί με τις υπάρχουσες δυνάμεις. Όμως αναλογιστείτε τρεις πυρκαγιές σε διάστημα μια μισή ώρας, προφανώς και διέσπηραν τις δυνάμεις και αποδυνάμωσαν την δύναμη κρούσης που πρέπει να έχουμε από την πρώτη στιγμή. Οι άνεμοι ήταν ισχυροί, ανοίγουν ζώνες και τα ερπιστηριοφόρα του στρατού και οι ένοπλες δυνάμεις και η ελληνική αστυνομία έχει βοηθήσει με τους εθελοντές. Είναι σε κατάσταση έκτασης ανάγκης στο νησί.
Άρα αυτή τη στιγμή, κύριε Τσίγκα, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα τα μέτωπα που μας αναφέρατε κι εσείς είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Είναι ενεργά όλα τα μέτωπα.
Ποιο είναι το μέτωπο, ποια είναι η εστία που πηγαίνει προς τα μαστιχοχώρια, είναι αυτή
είναι
η νέα βάθινο, στα βόρεια του χωριού,
εκεί,
στα βόρεια
του νησιού. Όχι, δεν είναι η νέα, είναι στον Άγιο Γεώργιο, αυτό που μας ανησυχεί πιο πολύ, που είναι κέντρο και νότια της πόλης που κινείται προς τα εκεί. Αλλά δίνουμε έμφαση πιο πολύ οι δυνάμεις οι πυροσβεστικές να μην μπει μέσα σε χωριά και καούν και κατοικίες.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν ζημιές σε κατοικίες?
Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη ζημιές σε κατοικίες, ενδεχομένως και να έχουν προκληθεί τα κάποια
σε και πολλοί από τις πιο διάσπαρτα, από κάποια διάσπαρτα
ενδεχομένως. Μπράβο, γιατί
σπίτια.
Ξέρετε τώρα σε κάποια χωριά τα πρώτα σπίτια ενδεχομένως να έχουν επηρεαστεί από όλη την κατάσταση που επικρατεί και από όλη αυτή τη συνθήκη. Το ζητούμενο είναι να μην καεί κανένα σπίτι, καμιά περιουσία, κανενός συμπολίτη μας. Και να μην κινδυνεύσει και ο ίδιος, γιατί έχει πάρα πολύ καπνό αυτή η πυρκαγιά και ο καπνός μεγαλύτερη ζημιά κάνει στον άνθρωπο, αλλά κάνει όμως, δημιουργεί και δυσκολίες στα εναέρια μέσα τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τη φλόγα γιατί δεν έχουν ορατότητα και είναι και κάποια έτσι τεχνικά ζητήματα των αεροσκαφών τα οποία έχουν πάρα πολλές αναταράξεις και στον αέρα αλλά και κατά τη διάρκεια της υδροληψίας πιο πολύ με τα αεροπλάνα. Είναι ζητήματα που αντιμετωπίζονται.
Ξέρουμε τίποτα για τους ανέμους, δηλαδή τι λέει το μετεωρολογικό δελτίο, αν αναμένεται να κοπάσουν από εδώ και πέρα έστω?
Δεν αναμένεται να κοπάσουν πολύ οι άνεμοι. Το ζητούμενο όμως είναι ότι αυτή η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει μεγάλα μέτωπα τα οποία πρέπει σιγά σιγά να περιορίζονται. Το βράδυ υπάρχει ένα ενδεχόμενο που θα ανέβει η υγρασία και θα πέσει η θερμοκρασία να καταπολεμηθεί με τις ενισχύσεις που έχουν φτάσει, όπως έγινε και χθες. Αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω των ιδιάζουσων συνθήκων που επικρατούν εκεί. Ελπίζουμε μέχρι το τελευταίο φως να μας βοηθήσουν και τα εναέρια μέσα. Δεν το επιτρέπουν βέβαια οι πλευρικοί άνεμοι, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί που υπάρχουν, που επικρατούν στο νησί. Ότι οι δυνάμεις εκεί κάνουν τα πάντα και σε επίπεδο με συνεργασίες και με τους εθελοντές, αλλά και με πήγες δυνάμεις, αλλά και με τις εναέριες δυνάμεις και με τα δασοκομάντους. Ανοίγουν δρόμους, κόβουν. Αντιπυρικές, δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, όμως ο αέρας είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος.
Και έχουν εκενωθεί μέχρι τώρα περίπου πόσοι οικισμοί? Υπήρχαν και προβλήματα βεβαίως με κατοίκους που αρνούνταν
10,
να φύγουν.
Ναι, αυτό συμβαίνει πάντα. Έχει εκδοθεί από χθες, έχουν εκδοθεί διάφορα 112, τα οποία δίνουν οδηγίες στους συμπολίτες μας να απομακρυνθούν για πανενδεχόμενο. Έχουν δοθεί εντολή πάνω από 10 οικισμοί να κοινωθούν από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι εκεί υπάρχει και μεγάλη βοήθεια, δηλαδή βλέπουμε και τον κόσμο ο οποίος είναι δίπλα μας. Όλοι οι κάτοικοι εκεί που μπορούν να προσφέρουν και να συνεισφέρουν είναι δίπλα μας από τη μία. Απ' την άλλη όμως πρέπει να προφυλάσσονται και αυτοί γιατί προτεύει η δική τους ασφάλεια.
Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνουμε η μάχη θα είναι τετάνια, λίγο όπως και είναι μέχρι τώρα, αλλά και έτσι θα συνεχιστεί. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, για την εικόνα που μας μεταφέρατε.
Να είστε καλά και ελπίζω στην επόμενη συνομιλία μας να είναι πάρα πολύ καλύτερη εικόνα που θα μεταφέρουμε στους συμπολίτες μας.
Και εμείς το ίδιο, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Yeah, yeah.
Μεταξύ τις επόμενες ημέρες περιμένουμε και τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Αρκετές περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε ένα δροσερό έτσι διάλειμμα τις προηγούμενες ημέρες με κάποιες βροχές, με κάποια πιο ζωηρά μελτέμια, ανάλογα αυτό τις περιοχές. Όμως από ό,τι δείχνουν τα μετεωρολογικά στοιχεία, από την Τετάρτη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επηρεαστεί η χώρα μας από κάποιες αέριες μάζες από την Αφρική. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Θα φτάσει και πάνω στους 40 βαθμούς. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Everybody's talking about that seven sun and the whole round world is only one. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one. The one they call the seven sun. I can tell your future, it will come to pass. I can do things for you, make your heart feel glad. Look in the sky, predict the rain. I can tell when a woman's got another man. I'm the one. I'm the one, I'm the one, I'm the one, the one that called the seven sun. I can hold you close, I can squeeze you tight, make you cry for me both day and night. I'll heal the sick and raise the dead, I'll make little girls talk out of their heads. I'm the one. Yes, I'm the one. I'm the one, I'm the one, the one that called the seven sun. Words that will sound so sweet, even make a little heart skip a beat. I can heal the sick and raise the dead, or make little girls talk out of their heads. I'm the one. Thought I saw Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 36 η ώρα, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κουλουσοπούλου δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Για να επανέλθουμε στο θέμα της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον επόμενο καλεσμένο μου, να σας πω πού περίπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στο Ιράν. Λίγες ώρες έγινε αυτό, αφότου η ομάδα του είχε δηλώσει ότι η ανατροπή της Ιρανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί στόχο για τις επιθέσεις από πλευράς Αμερικής, μπερδεμένα πράγματα. Στο μεταξύ, οι επιθέσεις συνεχίζονται και από τις δύο πλευρές. Παράλληλα, η Αμερική ζήτησε από την Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, έτσι ώστε να μην κλείσει τα στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο διάβλο έτσι για την παγκόσμια ναυτιλία, ενώ η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Αριστοτέλης Τιαμπύρης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Χαίρετε, κύριε Τιαμπύρη.
Καλησπέρα σας.
Νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε είναι πιο πολλά τα ερωτήματα που έχουμε από κάθε άλλη φορά. Τα σενάρια έρχονται και παρέρχονται, το χρονικό το ίδιο. Το γεγονός όμως είναι ότι επί δεκαετίες, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν από την άλλη απέφευγαν έτσι προσεκτικά να περάσουν τις κόκκινες γραμμές τους. Και όλοι οι πρόεδροι της Αμερικής δίστασαν, ο ένας πρόεδρος δηλαδή μετά τον άλλον, δίσταζε να αναπτύξει την οποιαδήποτε στρατιωτική ισχύ. Στις μέρες μας αυτό δεν έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να είναι και ένας ειρηνοποιός πρόεδρος. Και όλο αυτό έγινε και τη στιγμή που υπήρχε και αυτή η 15ήμερη περίοδος χάριτος.
Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι είπατε κάτι πολύ σωστό προηγουμένως, ότι τα πράγματα ακούγονται μπερδεμένα. Για να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, να τα ξεμπλέξουμε λιγάκι.
Για να δούμε τι θα καταφέρουμε.
Πριν το πω αυτό, όμως, να πω ότι αυτή είναι η ώρα που συνήθως εγώ είμαι συγχρονισμένος με το πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί βέβαια η μουσική του Γιάννη Πετρίδη, αλλά τώρα έχουμε φωτιές και πυρκαγιές, όχι μόνο στη Χίο, αλλά στη Μέση Ανατολή, και να προσπαθήσουμε λίγο να τα ξεμπλέξουμε. Να πούμε πρώτα το εξής, το πολύ σημαντικό. Είπατε ότι όλα αυτά τα χρόνια και το Ισραήλ και οι Αμερικανοί πρόεδροι το συζητούσαν, έχει πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν, πρέπει κάτι να κάνουμε, αλλά δεν γινόταν κάτι. Τώρα έγινε η επίθεση. Τώρα έχουμε πόλεμο. Γιατί τώρα και όχι τα προηγούμενα χρόνια? Η απάντηση για μένα είναι σχετικά απλή. Είναι διότι τα προηγούμενα χρόνια και πριν μερικούς μήνες η Τεχεράνη, το Ιράν, είχε τους εξής συμμάχους στην περιοχή. Το καθεστώς Ασάντ στη Συρία, έπεσε ο Ασάντ.
Δεν υπάρχει πια.
Τη Χεσμπολά στο Λίβανο, αποδεκατίστηκε. Τη Χαμάς στη Γάζα, δεν έχει μείνει εκεί τίποτα. Και τους Χούθη, οι οποίοι είναι βέβαια και πολύ μακριά. Από τη στιγμή που τα στηρίγματα στην περιοχή του Ιράν πέσανε, άνοιξε ο δρόμος για αυτό το χτύπημα. Και η Ρωσία, που επίσης είναι φύλλα προσκύμενη χώρα, έχει το ζήτημα με την Ουκρανία, έχει και αυτή γεμάτη τα χέρια της.
Είπε όμως ότι θα στηρίξει πριν από λίγο.
Είπε θα στηρίξει, αλλά δεν είπε πώς.
Ναι, δεν είπε
Δηλαδή η ρητορική είναι ωραία και λογικό, να δούμε το πώς. Εγώ δεν άκουσα κάτι συγκεκριμένο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κάτι, αλλά δεν άκουσα, δεν ανακοινώθηκε. Άμα θες να δώσεις πλουσιοπάροχη στήριξη, λες και αυτά είναι τα 10 μέτρα που παίρνω.
Πάντως, ο γεωπολιτικός άξονας της Ανατολής, με Κίνα, Πακιστάν, Ιράν, Κατάρ, πλήττεται και από τη μία, αλλά από την άλλη κι όμως έχουμε και τα συμφέροντα της Κίνας που είναι στο τραπέζι.
Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ακούμε τώρα αυτές τις μέρες ότι θα κλείσουν ή δεν θα κλείσουν τα στενά του ορμού. 20% του πετρελαίου, του παγκόσμιου πετρελαίου που λέτε, περνάει από εκεί. Αυτό είναι σημαντικό. Ποιος όμως είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου από το Ιράν? Η Κίνα. Αν κλείσει το Ιράν τα στενά, ποιος πλήττεται πάνω από όλους? Η Κίνα. Άρα βλέπουμε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάει γι' αυτό, μπορεί και να το κάνει, αλλά πρώτον θα απομονωθεί περαιτέρω και μια φύλλα προσκύμενη χώρα, η Κίνα, θα δεχτεί πλήγμα. Άρα ούτε και αυτό είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Μπορεί να το απειλήσεις και αν το κάνεις θα έχεις υψηλό κόστος.
Μα και επίσης και είπα, ζήτησαν από την Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, να μην κλείσει τα στενά του ορμούς και ούτω καθεξής.
Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έχουν κοινό συμφέρον, καταλάβατε? Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δεν είμαστε φίλοι εχθροί, έχουμε κοινό συμφέρον, σου ζητάμε να παρέμβεις. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Τα λέμε απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Τώρα, τελικό στόχος, έχετε καταλάβει εσείς, που έχετε άλλο πρίσμα εννοείται, ποιος είναι? Είναι η πλήρης εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν? Είναι η αλλαγή πολιτικού σκηνικού, δηλαδή η κατάρρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας?
Ο στόχος, νομίζω ότι οι στόχοι είναι δύο. Και ο κίνδυνος ένας και μεγάλος, και θα το εξηγήσω αμέσως. Ο πρώτος στόχος είναι να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό εμπολείς το έχουν επιτύχει. Διότι πρώτον το έχουν βομβαρδίσει και δεύτερον, αν υπάρξει οποιαδήποτε διπλωματική λύση, θα υπάρξουν πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι από ό,τι στο παρελθόν. Το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν θα σταματήσει. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί και δεν αρέσει καθόλου στο Ιράν, αλλά σας λέω, αυτό δεν είναι πια στο τραπέζι. Τον έχουν πετύχει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να αλλάξει αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Η Αμερική σε καμιά περίπτωση δεν θέλει ένα καινούριο Ιράκ, δεν θέλει μια καινούρια Λιβύη, δεν θέλει μια καινούρια Συρία. Δηλαδή η Αμερική βλέπει το εξής, και ο Τραμπ δεν θα στείλει στρατό, στείλει αεροπλάνο. Είναι διαφορετικό αν στείλει 100.000 στρατιώτες, αν στείλει βόμβες. Αλλά προσέξτε, όποτε πέφτουν καθεστώτα στην περιοχή, έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς τύπου Ελβετίας ή έχουμε Ανατολική. Η ιστορία διδάσκει το δεύτερο, δυστυχώς. Αυτή η περιοχή είναι λίγο προβληματική. Άρα ο στόχος από τη μία είναι αυτό το καθεστώς, κυνηγάει τους νέους, καταπιέζει τις γυναίκες, είναι θεοκρατικό, δεν είναι καλή περίπτωση. Από την άλλη όμως, για να σκεφτούμε, αν έχουμε μία πτώση και δεν μπορεί να ελεγχθεί η επόμενη μέρα, μπορεί τα προβλήματα να είναι πολλαπλά. Για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο, όχι το πυρηνικό πρόγραμμα, το τι γίνεται την επόμενη μέρα με ένα Ιράν και έναν απόλυτο, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, ηγέτη που έχουν τραυματιστεί και που αυτή τη στιγμή έχουν την ψυχολογία του λαβωμένου θηρίου. Δεν μπορούν να κερδίσουν, μπορεί να τραυματίσουν.
Πάμε λοιπόν σε αυτό. Περιμένουμε και την απάντηση του Ιράν μετά το αμερικανικό χτύπημα. Καταλαβαίνουμε ότι τρεις είναι οι επιλογές του. Είτε τα άμεσα αντίπεινα, είτε τα αντίπεινα σε δεύτερο χρόνο, είτε ένα βήμα πίσω στη διπλωματία.
Ακριβώς. Και όλα αυτά έχουν προβλήματα, μέσα στα προβλήματα. Πάμε με το τελευταίο που είπατε, ένα βήμα στη διπλωματία. Ο μέσος Ιρανός, χρησιμοποιώντας απλά το κοινό νου, θα πει το εξής. Καλά, γιατί αφού κάνουμε διπλωματία τώρα, δεν μπορούσατε να το κάνετε πριν 10 μέρες, να μην φάμε τις βόμβες, να μην καταστραφεί το πρόγραμμα και να μην έχουμε νεκρούς? Άρα με το να πάνε στη διπλωματία θα εκτεθούν και είναι λογικό. Ίσως και κάποιοι να το θέλουν να εκτεθούν. Πάμε σε χτυπήματα. Έχει αυτή τη στιγμή δύο αντιπάλους, Αμερική και Ιράν, που είναι στρατιωτικά πιο ισχυροί. Και το Ιράν, το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ότι είναι κατεστραμμένη η αεράμινά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή, μπήκαν οι Αμερικανοί και δεν πήγε ούτε μία ρουκέτα εναντίον των Αμερικανών. Και καλά τα στέλνουν. Πήγαν και άλλα αεροπλάνα. Βομβαρδίζουν συνέχεια οι Ισραηλοί, με συγχωρείτε, και δεν έχει πέσει ένα αεροπλάνο τους. Άρα, συνεχίζει στα αντίπεινα με ισχυρότερους, υψηλό το κόστος. Θα κάνεις αντίπεινα πιο μετά. Αυτό είναι, αλλά το πιο μετά, δεν θα έλεγα ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, αλλά τι γίνεται μέχρι τότε. Συνεπώς, εγώ τι νομίζω? Εγώ νομίζω ότι αναγκαστικά το Ιράν θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα στείλει κάποιες βόμβες, μπορεί να προωθήσει κάποια τρομοκρατικά χτυπήματα, χρειάζεται γρήγορση. Αλλά σε σχετικά σύντομα και το Ισραήλ πιστεύω θα αποτραβηχτεί και το Ιράν θα πρέπει να πάει σε συζητήσεις διπλωματικές. Αυτή είναι καλή εξέλιξη για όλους. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κάτι που λέγεται Ιρανικός λαός. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν.
Αυτό εδώ ελοχεύει και ο κίνδυνος του καθεστώς να θεωρηθεί αδύναμο. Τόσο στο εσωτερικό που λέμε για το λαό, όσο και σε σχέση με τους συμμάχους του.
Και βέβαια είναι πολύ σωστό το καθεστώς όταν έχεις μια ήττα. Γιατί ήττα είναι αυτή. Τώρα δεν είναι νίκη να σε βομβαρδίζουν και να μην μπορείς να αντιδράσεις επί της ουσίας. Λοιπόν, το καθεστώς κινδυνεύει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μπορεί να αλλάξει ο ηγέτης, μπορεί να μεταρρυθμιστεί το καθεστώς, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλη αστάθεια, να έχουμε διαδηλώσεις. Μελλοντολόγος δεν είμαι, δεν μπορώ να σας πούμε ακρίβεια τι θα γίνει. Αλλά βλέπω ότι θα υπάρχουν αναταραχές και αναταράξεις εσωτερικές, διότι αυτό το κομμάτι, η εξωτερική πολιτική και ο πόλεμος δεν πήγε καλά. Είναι λογικό. Είναι και αναμενόμενο.
Και μοιάζει σαν να είναι αναγκασμένος το Ιράν, αναγκασμένο να κάνει κάτι, δηλαδή να επιτεθεί, γιατί είναι και απομονωμένο μέχρι τώρα ήταν έτσι κι αλλιώς και αποδυναμωμένο, το γνωρίζαμε αυτό από τις προηγούμενες ημέρες, όμως οι επιλογές του Χαμενεή είναι περιορισμένες.
Είναι πολύ περιορισμένες και δεν είναι καλές. Από την άλλη δεν μπορεί να μην κάνεις και τίποτα. Εγώ λοιπόν μια πρόβλεψη να διατυπώσω, θα δώσουν μια απάντηση, θα στείλουν κάποιους πυράβλους, μπορεί να θέλει προσοχή γιατί μπορεί να κάνουν να οργανώσουν κανένα χτύπημα. Πήγε να γίνει κάτι το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο. Δεν ξέρω πόσοι δώσαν σημασία σε αυτό, αλλά έπαιξε πάρα πολύ αυτό το σενάριο. Και θέλει προσοχή αυτό. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Θα αναγκαστούν να πάνε σε λύση διπλωματική. Και κυρίως να δούμε τι θα γίνει στο εσωτερικό. Πώς θα αντιδράσουν και οι άλλοι στο καθεστώς. Δηλαδή, κοιτάξτε, μπορεί ο Χαμενεή είναι 86 ετών. Δεν τα πήγε καλά, δεν είναι και καλά στην υγεία του. Δεν ξέρω πόσο θα μακροημερεύσει.
Καλά, έχει ορίσει ήδη τρεις αντικαταστάτες του.
Ναι, ξέρετε όμως κάτι. Σε αυτό έχετε πολύ δίκιο. Και όλους αυτούς που τρώει το Ισραήλ τους στρατιωτικούς αμέσως παίρνει κάποιος άλλος το ρόλο. Αλλά δεν είναι το ίδιο όταν κάθε άτομο δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Και έχει σημασία και πώς γίνονται αυτά. Άλλο να είναι όπως γίνεται με τον Πάπα, μια χαρά διαδικασίες, και άλλο να τις κάνεις επειδή σε έχουν σκοτώσει και σου έχουν εξαλείψει το πρόγραμμα. Ναι. Έχει τη σημασία και την βαρύτητα αυτό.
Μάλιστα, κύριε Τιαμπίρη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και τις επόμενες ημέρες.
Μάλλον θα αναγκαστούμε να τα ξαναπούμε γιατί αυτό δεν τελειώνει εύκολα και γρήγορα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά,
καλή συνέχεια. Καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Θιαμπύρης, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με τις αγορές. Το πήγαμε λίγο αντίστροφα σήμερα για να εξυπηρετήσουμε και τις ανάγκες του οικονομικού ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα για από μένα, καλή εβδομάδα. Αυτοί που λατρεύουν τα σκαμπανεβάσματα ή που θέλουν να βλέπουν παντού αναταραχές, είναι της άποψης πολύ μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Για τις αγορές. Αυτή νομίζω ότι μάλλον απογοητεύτηκαν.
Α, δεν ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή μέχρι τώρα?
Όχι, όχι, όχι. Η εβδομάδα ξεκίνησε πιο ήπια από ποτέ. Είναι αυτό που λέμε δεν κουνιέται φύλλο. Δηλαδή τώρα μια πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μισή μονάδα είναι σαν να μην υπάρχει.
Μα τι γίνεται εκεί που είχαμε εξοικειωθεί και εμείς οι δημοσιογράφοι λίγο με την ψυχολογία των αγορών και κάπως είχαμε μπει σε ένα δρόμο. Τώρα φαίνεται ότι τελευταία τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Κοίτα, η εξήγηση που δίνουν, γιατί okay, υπάρχει η πραγματικότητα που αποτυπώνεται στα ταμπλό των χρηματιστηρίων και υπάρχει και η εύλογη απορία των δημοσιογράφων, των πολιτών, ότι μα κάποτε δεν γινόταν έτσι. Κάποτε τρέμαμε τις Δευτέρες. Ερχόταν η Δευτέρα μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είχε χτύπημα οπουδήποτε και τρέμαμε. Τώρα γιατί? Υπάρχει εξής απάντηση, ότι οι αγορές έχουν ήδη ενσωματώσει στις αποδόσεις και στην αξιολόγηση των μετοχών, των εταιριών, την πιθανότητα μιας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την πιθανότητα ενός χτυπήματος κάπου αλλού, την πιθανότητα να φύγει ένας πύραυλος.
Έχουν ενσωματώσει το ρίσκο δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η ερμηνεία που μας δίνουν και θα σου έλεγα ότι δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Βασίζεται σε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Είναι αυτό που λέμε οι αγορές, το έπαθαν μία, το έπαθαν δύο, το πάθανε τρεις.
Μάθανε μετά στιγμή, και προσαρμόστηκαν ανάλογα.
Ναι, μαθαίνουν ότι ναι, με το να γίνει κάπου μια σύγκρουση, εντάξει, δεν το βλέπουν τουλάχιστον ως λόγο να γίνει κόκκινο το ταμπλό. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, ακόμα και αυτό το λίγο-λίγο που προστίθεται κάθε μέρα, θα πρέπει οι επενδυτές να το λάβουν υπόψη τους. Και επίσης εμείς τα νοικοκυριά, που ενδεχομένως δεν είμαστε επενδυτές, αλλά μας νοιάζει τι ρεύμα θα πληρώσουμε, τι πετρέλαιο θα πληρώσουμε, τι βενζίνη, τι φυσικό αέριο. Εμείς τα νοικοκυριά λοιπόν, ναι, δεν υπάρχει εικόνα πανικού, ας πούμε, στο πετρέλαιο που πήγε 75 δολάρια. Αλλά ακόμα και αυτό το μισό δολάριο την εβδομάδα ή μισό δολάριο κάθε τρεις μήνες, αυτό που λέμε... εντάξει, οκ, okay, δεν είναι εικόνα πανικού, αλλά ας σταματήσει κάπου εδώ.
Και δηλαδή... όλες αυτές τις πληροφορίες ότι είμαστε κοντά ενδεχομένως στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ότι θα υπάρξει ένα σοκ εφοδιασμού, έκρηξη τιμών.
Εκεί η απάντηση είναι ότι ήδη έχουν προβλέψει, αν θυμάσαι πριν από κανένα μήνα, γίνει μια συμφωνία αρκετών πετρελοπαραγωγών χωρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αύξηση της παραγωγής. Και όλοι λέγαμε ότι μα οι αραβικές χώρες γιατί το δέχτηκαν αυτό. Αύξηση παραγωγής σημαίνει ότι θα πέσει η τιμή του πετρελαίου. Δεν τις συμφέρει. Δεν θέλω να πω ότι όταν κάνανε αυτή τη συμφωνία οι αραβικές χώρες με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι γνώριζαν κάτι, αλλά βλέπουμε ότι τώρα αυτή η αυξημένη παραγωγή βοηθάει την τιμή του πετρελαίου να μην κάνει ανωδικό ράλι. Ξαναλέω βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, ήμασταν 69, έχουν πάει 75, έχει πάρει 6 δολάρια.
Σκαρφαλώνει σιγά σιγά.
Ναι, 6 δολάρια μέσα σε ένα μήνα, 1,5, δεν είναι τεράστια άνοδος. Τώρα για τα στενά του Ορμούζ, παρόλο που τα ποσοστά ποικίλουν, άλλοι λένε ότι περνάει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, άλλοι λένε το 30%. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά, ναι, είναι, ακούγεται μεγάλο το ότι από εκεί πέρα περνάει περίπου το 1/4 των παγκόσμιων ροών πετρελαίου. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες χώρες έχουν κανονίσει και τροφοδοτούνται ενεργειακά από άλλες πηγές. Δηλαδή και η Ευρώπη δεν περιμένει ενεργειακά να ζήσει από τα τάνκερ που έρχονται που περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Καταρχάς έτσι κι αλλιώς έχει μπει το φυσικό αέριο στον ενεργειακό, πώς να το πω, στην ενεργειακή ζυγαριά της Ευρώπης.
Οπότε δεν είναι εξαρτημένη ως Ευρώπη από τα στενά του Ορμούζ, θα πούμε εμείς.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η απάντηση για την, τουλάχιστον για τη δική μας Ήπειρο. Τώρα θα δούμε κιόλας, γιατί νομίζω ότι είναι απλώς απόφαση η οποία έχει ληφθεί, έχει επικυρωθεί, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, νομίζω, έτσι.
Και ναι, κάποιοι διαναλυτές λένε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό έτσι κι αλλιώς το Ιράν από μόνο του, είναι και το Ομάν. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να το κλείσει, θα αναγκαστεί να τα ανοίξει σε λίγες μέρες. Οπότε πρέπει να τα δούμε όλα αυτά τα σενάρα. Εμείς πορευόμαστε με αυτό που συμβαίνει έως τώρα που μιλάμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για το ρεπορτάζ.
Καλό υπόλοιπο.
Γεια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά, θυμίζω, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, γεια!
Inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his. Sultan.